Quid est in me, et si ars imo